Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abadon kinig d'or, à Casdaben Gon Michel Prisiac. Armar Huan, la bicyclette.
Brespen d'Aben, Michel Prisiac.
De Dewan non ou deux à loin, à vigé rampe de war igain, armar. Rampe d'ave ive war bicyclette. Sais-tu, armar gret gon huan, armar huan. Da gant a oa bet an drezien, hom a oa ur hev gant ur ro de pepen. Kas doa ro gant trejen dan. Ur gar deus peptu, un troa de peptu war an nan, da vout an an ousti war rog. Don a reas ur mar e oa, ur stumal da gaz war rog a mar huan. Laka, un troa dikel e peptu, deus a rod vras. Rod pen rog an ousti. Mon are war rog, gant zom an troot, war an troa dikel. Diwet ar c'hoaz, e tuez an troa dikel er. Miard stum an troa dikel deus beptu. Liamet, war o drain, dre ar chaden. Kalz esor, bezen a jet, a gwaskan war an troa dikel o, unan war l'er igile. Met, c'hede vije trein an troa dikel er, pendaben. War a grappen, koulsak war an disken. Skuizus tre. A skuizus ar c'hoaz, evel just war grapano. A ro di eub, zo bet un arokaden pouezus tre, evi displiga dur leden a ma huan. Kalz ez ar memstra. An troa diket a da drein, a he da grapano hepken. Da von war rog, c'hoaz gant isto a ma huan. An diru dener, pean di groger, derailleur velar de galak. Herz a nerz am da von war rog, eve chanchet kon e la rout di eub. Gwell zo bet nan ter pe pider pe pem pe c'hwer, rout dantek gant a hanel. Da heu ive, oa bet am da grouin stum ou star de rezet, herz a mar ou huan. Displeg de meus d'or, ur var huan. Gant ur stern, diou rout, bicyclette e galak. Un troa digel er. Gant diou troa digel. Ur rout di eub, gant ur rodig ou dantek, evit zev la grapano. Gant ur stum star de rezet, evit difonad war an diskano. Pres nan, da red a hant. War an de, ya, met deus annons. Penons kaout un tamm sklerijen. Don a reaz mez, nan, an dred an eres dre main touch. Un dred an eres kas da dro gant a rout drin a mar huan. Liamet, gant ur goulou gwen e pen rog, hag ur goulou ru e a pen drin. Tre dan dre nerz an diou har. Evit difen reer a kein a ma houar nour. Un difan ka war rod drin, hag evit difen e gov un difan ka ral war rodal. Ne vank eit kit kin nemet ur yalach gant ousti ou bianik da had rank an ur rod ma zi gwez fe an terzad ur benakt e pa da veach. Stag d'ar yal ar man, dit an an dip. Da heu ive, evel just, ur pomp, miret stag deus a stern. Evit ur mar houan labour, ne chom gekin ne melak da ouspen, ur ban ur, evit an traou da lak bars, traou da zèbre e da skouer. Pe, evit ar hi, ma vefe am, implij di obet di wet ar c'hoaz, a mar ou houan evit labour you braz. Da skouer gant a jonidet evit mont da brozoz da werz an oignon. L'évolution du vélo, depuis la Drésienne, a été une longue histoire dont est issu le vélo traditionnel. Vélo utile et adaptable aux exigences du besoin. On peut penser aux jonis de Roscoff, qui l'ont beaucoup utilisé pour aller vendre leurs oignons en Angleterre. Autre adaptation, les vélos jaunes de la poste, mais aussi les vélos de course, les VTC, les VTT et tant d'autres encore. Kenavo Danol, Kenavo Arroas, ou à Radio Bretagne PEM, Pedri Internet, ou à Bretagne PEM, PIC-FR.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.